Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet. Og i denne uge, der er vi på sommertur til museer rundt om i landet. I dag, der besøger vi Aarhus Universitets Antikmuseum, og det gør vi for at blive klogere på etruskerne og deres religion. Etruskerne levede i Italien, indtil de langsomt blev koloniseret af romerne, og vi zoomer altså i dag ind på deres liv, herunder særligt deres tro på et efterliv. Men vi er langt fra de første, der interesserer os for netop deres kultur. Faktisk kan man tale om, at der flere gange i løbet af historien har været perioder med decideret etruskermani. Hvorfor vi til stadighed fascineres af lige netop etruskerne, ja, det får vi svar på her i dagens program. Så lyt med nu, når vi dykker ned i Italiens fortid og altså bliver klogere på det etruskiske dødsrige, rejsen derhen samt de levende etruskeres hverdag, hvor de blandt andet forarvede omverdenen i det, kvinderne sad med til bords. Men vi starter med at lære mere om Antikmuseet. Herunder, hvorfor det engang blev kaldt det hemmelige museum, hvorfor de studerende har danset rundt og sunget julesange om et ægte egyptisk mumie dernede, og ikke mindst, hvad den her særudstilling om etruskerne, den har at gøre med hele Danmarks dronning Margrethe. Så lad os endelig bare se og komme i gang. Nu skal vi afsted på opdagelse i særudstillingen, og vores guide her på dagens rejse, det er museumsleder Vinnie Nørskov.
Vinnie, her til en start. Hvad er Antikmuseet?
Det er et lille museum i Aarhus, som er en del af Aarhus Universitet. Vi ligger oppe i Universitetsparken. Nok ikke et sted for at lige komme forbi, men lige ved siden af Statsbiblioteket. Og her har vi faktisk ligget siden 1949, hvor samlingen blev grundlagt af den første professor i klassisk arkeologi, Poul Jørgen Riis, som blev ansat det år, og med det samme synes, at man skulle have en samling for at kunne undervise i arkeologi. Arkeologi er jo læren om oldtiden på baggrund af materielle levn, og det vil sige, at de fysiske genstande fra fortiden er helt centrale for det her fag. Og man kan ikke, det er klart, man kan ikke undervise det, uden at man også har nogle genstande. Så det er grundlaget for samlingen, der egentlig er opstået som sådan en lærersamling, noget man kunne bruge til at undervise i arkeologi.
Og det er vel lidt specielt det her med ikke bare at have en samling, men faktisk at lave det til et museum, altså gøre det tilgængeligt for offentligheden, når man er et universitet, er det ikke det?
Jo, det er det, og det var det jo heller ikke i starten. Der var det noget, der var en del af instituttet og blev brugt. Men allerede i 1950, der fik vi en stor samling af afstøbninger fra Kunstmuseet, som fyldte op. Og i 80'erne besluttede man så for at ændre det fra at være en studiesamling til at være et museum. Der fik det også navnet Antikmuseet. Og man havde fået de her flotte lokaler, som vi er i, under Solgården, som man kunne åbne op for de almindelige borgere i Aarhus. Men det har været sådan, at man skulle... Indtil 2004, så skulle man gå ned i kælderen på universitetet og ringe på en dør på Institut for Klassisk Arkeologi og spørge, om man kom ind og se museet. Så vi har gået under navnet Det Hemmelige Museum i byen, ja, indtil her på den anden side af 2000, hvor vi så fik en rigtig indgang, og der står faktisk over døren ud i parken Antikmuseet. Så nu er det lidt nemmere at finde, end det var i gamle dage. Så jeg er ansat som lektor. Og halvdelen af min tid, der er jeg almindelig underviser og forsker, og halvdelen af min tid er jeg så museumsleder for museet her. Og vi inddrager jo samlingen i undervisning, både i arkeologi og i kunsthistorie og i museologi, som jeg også underviser i, altså fag omkring museumsstudier. Så en stor del af vores gæster eller brugere, det er jo universitetets studerende, men så har vi også en stor del brugere, som er gymnasierne, der bruger os i deres undervisning, og så selvfølgelig alle de gæster, der ellers kommer fra byen og oplandet.
Og er der en kronjuvel i samlingen? Altså jeg ved, der er mange smukke genstande, men er der et eller andet, der er helt specielt?
Vi har faktisk en egyptisk mumie. Det er der måske ikke så mange, der ved, men den er blevet givet til samlingen i 1950, så det er også en af de oldsager, som er kommet ind til samlingen specifikt ret tidligt i museets historie. Og det er en mumiekiste med resterne af en kvinde, som levede omkring 1000 før Kristus, og som ifølge hieroglyferne, der står på kisten, var tempelsangerinde ved Amons tempel i Theben. Så vi har både hendes krop, og vi har hendes kiste, og vi har faktisk også fået lavet noget nyere forskning på hende, som siger noget mere om hende. Hun er også blevet undersøgt på alle mulige måder tidligere, og for nylig har vi fundet ud af, at hun er kommet til Danmark allerede i 1910, igennem nogle studier af aviser. Så der foregår hele tiden noget med at finde ud af, hvor de her ting kommer fra. Så hun er, ja, hun er en særlig person. Hun har også en historie på instituttet. Det var, for da jeg var studerende i 1980'erne, når vi holdt julefrokost, så gik vi altid rundt om hende og sang, nu er det jul igen. Så hun betyder også noget for de studerende, der har læst her op igennem tiden. Ikke? Hun har altid været sådan lidt en maskot for stedet.
Du lytter til Radio 4.
Vi skal ned og se på særudstillingen om etruskerne. Der er noget med, at den her udstilling, den har en forbindelse til dronningen.
Ja, den har en forbindelse til kongehuset. Dronning Margrethe har jo læst arkeologi på Aarhus Universitet. Ikke klassisk arkeologi, men forhistorisk arkeologi ude på Moesgaard. Men i forbindelse med, at universitetet skulle fejre 50-året for hendes studie, så ville de finde en gave til hende, og daværende dekan for humaniora, Bodil Due, foreslog, at vi skulle gøre noget omkring Antikmuseet. Og dronning Margrethe har faktisk udgravet i Troen som ung, og så tænkte vi, det var en god idé at prøve at geninstallere vores etruskiske samling. Så derfor så er det faktisk en finansieret Aarhus Universitets Forskningsfond i anledning af dronningens 50-års jubilæum som studerende på Aarhus Universitet.
Så er der simpelthen genstande nede i udstillingen, som dronningen har været med til at grave ud, eller er det andre genstande, I har fundet, som er udstillet dernede?
Der er ikke nogen, hun har gravet, fordi de udgravninger, hun har med, det var svenske udgravninger, det var sammen med den svenske konge, og de bliver selvfølgelig i Italien. Mm. Det er jo sådan, at når man graver i andre lande, så er genstandene jo tilhørende det land, man graver i. Det er mange år siden, at man gravede og tog dem med hjem, og det er der også en masse debatter om i dag, at man måske skal have de her genstande tilbage til de lande, hvor de kommer fra. Så nej, alt det, hun gravede, det er i Italien. Det vi har i samlingen, det er dels genstande, som går tilbage til 1800-tallet, hvor vi har nogle ting, der er indsamlet af den danske kunstnerfamilie Bissen, som var på Aarhus Museum, det gamle Aarhus Museum. Så har vi nogle indlån fra Nationalmuseet, og vi har nogle indlån fra Ny Carlsberg Glyptotek. Og nogle afstøbninger også, som tilhører os. Så det er sådan en blanding af forskellige genstande.
Jamen, skal vi ikke gå derned? Ned til dødsriget, jo, som vi skal ned og kigge på, ikke?
Ja.
Og nu er vi altså kommet ned i udstillingen her. Vini, nu står vi og kigger på alle de her flotte genstande, der er samlet hernede. Men jeg tænker lige til en start, sådan helt overordnet set. Hvor kommer etruskerne fra, og hvornår levede de?
Det her spørgsmål om, hvor de kommer fra, det er faktisk noget, der har været diskuteret vældig meget helt siden oldtiden. De levede i Italien, i det vi i dag definerer som Toscana og Umbrien og den nordlige del af Latium, og måske i perioder helt ned til Campanien syd for Rom. Rom havde jo en etruskisk konge indtil 509, hvor de blev fordrevet og erstattet af den romerske republik. Og det er en kultur, der udvikler sig af de kulturer, der er i Italien i bronzealderen. Så det er ikke et spørgsmål om, at etruskerne kommer et andet sted fra, men vi har nogle skriftlige kilder. Herodot, den græske historiker, fortæller, at de immigrerer fra det nuværende Tyrkiet. Og der har været en masse debat omkring, hvor de kom fra, og senest har man brugt DNA-analyser til at prøve at se, om man kunne se en forbindelse. Og der kan godt være nogle forbindelser, men jeg tror, det er mere et spørgsmål om, at den antikke befolkning har været en hel del mere blandet, end vi nogle gange forestiller sig i forhold til at definere de her etniske grupperinger. Altså der har været meget diskussion om det, men i dag er man enige om, at kulturen ikke kommer udefra, men udvikler sig indefra af dem, der bor i Italien. Og igennem mødet med andre kulturer, igennem handel og udveksling af varer, jamen, så udvikler sig så den her særlige kultur, som vi kalder etruskisk kultur, som begynder omkring 700-800 før Kristus, og så bliver opslugt af romerne i den sene del af årtusindet, altså i løbet af det, vi kalder den romerske republik og den hellenistiske periode, der indtager romerne langsomt de etruskiske byer fra syd, først med veje i 396 før Kristus, og så bevæger de sig op igennem Italien. Og efterhånden så får etruskerne romerske borgerrettigheder og bliver en del af romeriet.
Og nu snakker vi om romerne, og jeg ved godt, det er jo en længere tidsperiode, når vi snakker om etruskerne sådan generelt set, men kan vi sige noget om sådan den generelle samtid og samfundet sådan omkring dem på det her tidspunkt?
På hvad for et tidspunkt spørger jeg så, fordi der er ikke en... Altså, det udvikler sig jo vældig meget i den her periode, og ofte i det første år 1000 før Kristus, som jo er en periode, hvor der sker utrolig meget i Middelhavsområdet. Der har vi den græske kultur, som udfolder sig og som har en ret stor betydning for etruskerne. Der er meget stor udveksling mellem etrusker og grækere. Etruskerne importerer rigtig mange genstande fra grækerne. De importerer også alfabetet, for eksempel, som grækerne jo egentlig har fra fynikkerne. Det kommer derfra, bliver overtaget af grækerne, og så overtager etruskerne. Det er ikke sproget, men det er alfabetet. Etruskerne har deres eget sprog, og det er ikke et indoeuropæisk sprog, det er en særlig sprogstamme. Så på den måde adskiller sig det, og det er også en af grundene til, at man har prøvet at definere det som en speciel kultur i forhold til de andre, netop fordi de havde en anden sprogstamme. Mm. Vi har Egypten, som jo også er en meget stærk kultur. Vi har assyrerne over i Nærorienten, vi har fynikkerne, som er et stærkt handelsfolk, og etruskerne selv er også kendt for at være stærke søfolk, så de har meget bevægelse på havet, så der er en ekstremt stor udveksling af varer, af mennesker sandsynligvis også imellem de her kulturer i hele den her periode. Og så har vi så Rom, som jo vokser i den her periode og ender med i slutningen af årtusindet at være den alt dominerende magt i området. Mm. Så det er et årtusind, som er voldsomt, kan man sige. Der sker virkelig mange ting i det mediterrane område i den periode.
Du lytter til Radio 4. Og til de lyttere, der er kommet til undervejs, så kan jeg fortælle, at her i dagens Kraniebrud, der besøger vi Antikmuseet på Aarhus Universitet. Vi er i fuld sving sammen med museumsleder Vinnie Nørskov med at blive klogere på etruskerne. Vi var på besøg i samlingen i slutningen af juni måned, og hvis du sidder derude og får lyst til at opleve den her udstilling, ja, så åbner museet for næste sæson i august, og det er også værd at tilføje, at der altid er gratis entré. Nu skal vi tilbage til reportagen, og her skal vi høre om de kilder, der i dag kan fortælle os noget om etruskerne.
Skriftlige kilder kan jo være rigtig meget. Det kan være papyrus, som er det, man har skrevet på, og som er virkelig svært at opbevare. Derfor er mange af de bøger, vi ved, der var skrevet på etruskerne, de er gået tabt i dag. Vi har enkelte bevaret papyrusruller, ofte fordi de er blevet brugt i mumieindbindinger, og så har man så fundet dem, når man har bundet mumier op senere hen. Men vi har også masser af tekst på genstande, og det her, det er så et eksempel på at netop en indristning på teglsten. Vi har inde i det andet rum, har vi en sarkofag, hvor der også er en indristning på med et navn. Vi har masser af gravsteler. Så vi har masser af genstande med bogstaver, med tekst på, men meget stor del af det er navne. Og navne har spillet en stor rolle for etruskerne. Det kan vi jo se, fordi de hele tiden refererer til både en afdøds navn, men også afdødes forfædre ofte længere tilbage. Så det her med slægten og slægtens overlevering, erindring om slægten og forfædre, har spillet en utrolig stor rolle i den etruskiske kultur. Så derfor har vi rigtig mange navne bevaret. Vi har også nogle enkelte tekster. Den længste er en bog, som er sådan en liste over religiøse ritualer, som jo er meget værdifuldt til at forstå den del af samfundet. Vi har nogle enkelte tekster, som taler om nogle lovmæssige ting, altså sådan noget med ejendomsret. Nogle af dem er både på etruskisk og så på andre sprog, og det har været meget vigtigt til at kunne afkode sproget.
Og hvilke andre kilder er det så som historiker, man kan gå til i den her periode, sådan typisk set?
Altså, så er der jo, af skriftlige kilder er der jo så andre forfattere fra andre kulturer, der fortæller om etruskerne. Altså, vi har græske forfattere, som jeg fortalte, Herodot, som er historiker og fra 5. århundrede, så han er jo samtidig med den etruskiske kultur. Og så har vi en mængde romerske forfattere, som er senere, som fortæller om etruskerne. Men de er selvfølgelig præget af, at de er, at det er en anden kultur, der kigger på den etruskiske kultur. Så mange af de fortællinger, vi har om etruskerne, for eksempel, så fortæller grækerne, at etruskerne var kendt for, at kvinderne lå til bords og var sammen med mændene, og de gik også i seng med alle de mænd, der var. Altså, vi får sådan nogle fortællinger, som tydeligvis er med til at markere, at det er en anderledes kultur end den græske. Det handler mere om at sætte et spejl op, end det handler om at fortælle om den. Det samme kan man se, når man læser historiske kilder om fra kolonitiden, hvordan det bliver sådan meget fordrejet billede af den kultur, man beskriver. Det er det samme, vi har her. Og så har vi selvfølgelig alle arkeologien, altså alle oldsagerne og udgravninger og sådan noget, der fortæller. Og for etruskerne er det sådan, at som sagt er det her med forfædrene og familien og altså ens historie og placering i samfundet en meget, meget væsentlig del. Og det er også væsentligt i forhold til og erindre dem efter, at de ikke mere er i live. Så man har gjort rigtig meget ud af begravelserne. Mm. Man har lavet, fra omkring 640 Kristus begynder man at lave store kammergrave, hvor man både, afhængig af hvilken by det er, både brænder, men også har jordfæstebegravelser, og dem indretter man som huse. Mm. Så man laver faktisk et hus til slægtens efterliv. Og det er jo en kæmpe kilde til at forstå, hvordan de også har indrettet deres huse. Fordi de huse, de boede i, de var ofte af træ og lerklinede vægge, og de er ikke så velbevaret. Mens de her så er hugget ud i klippen eller bygget op i sten. Og der har vi så også en masse inventar, man har givet den døde med. Det kan være tallerkener, det kan være kander, det kan være forskellige ting, man har brugt til drikkegilder, som i høj grad er det, man ligesom lægger op til. Så det fortæller os noget om, hvordan man har indrettet sig, og også hvordan man har spist og festet og levet på den måde. Selvfølgelig fortæller det ikke så meget om produktion og landbrug og sådan nogle ting, men det kan godt fortælle os lidt om dagliglivet.
Og vi skal dykke ned i det her med netop begravelsesritualerne, og også hvordan de har udviklet sig i løbet af tiden senere. Men hvis vi lige dykker ned i sådan, nu står vi jo i den del af udstillingen, der hedder De Levendes Verden, i etruskernes liv, og hvad vi ved om det. Ja. Dem, der har beskrevet etruskerne udefra, de har bidt mærke i, at kvinderne sad med til bord, så måske lå lidt mere sammen med mænd, end man var vant til. Mm. Har de haft en markant anderledes sådan, kønsrollemønster i samfundet end andre steder?
Det kan være meget svært at vide på baggrund af de kilder, vi har, fordi de netop er karikerede. Mm. Men der er skriftlige kilder, der tyder på, at kvinder også for eksempel kunne eje ejendom og jord. Og det betyder, at de har haft en lidt anden retslig status i det etruskiske samfund, end det vi kender fra den græske og fra den romerske oldtid. Herover kan man også se for eksempel et billede af en af de meget berømte sarkofager, som i dag er i Villa Giulia, hvor vi har manden og kvinden, der ligger ved siden af hinanden i et gravmæler. Og det er heller ikke, altså vi har i Grækenland har vi også gravmæler, hvor vi har mand og kvinde sammen, så det er ikke fordi det i sig selv er så usædvanligt. Men netop det der med de her forskellige lovtekster, hvor vi kan se, at kvinder, at hele familien skulle faktisk ind over, hvis man skulle dele ejendom og sådan noget. Så der har været en større ligestilling, tyder det på, imellem mænd og kvinder i det etruske samfund, end i hvert fald fra det romerske. Mm.
Men er det også noget, hvor vi med vortids briller måske skal passe på og så sige, jamen så betyder det, at kvinder har haft magt i samfundet? Altså er det en vej, man lidt kan komme til at gå ned af i dag?
Ja, det er i hvert fald, vi skal i hvert fald altid passe på med at applicere vores egne forestillinger om, hvad det kan betyde i forhold til, hvem der reelt har betydet noget. Altså for eksempel så, når man sådan kigger på de religiøse, det vi ved om religion, så tyder det ikke på, at kvinder har været præster i stort omfang og sådan noget. Altså, så der skal man være påpasselig, fordi vi har meget lidt materiale om det, ikke også? Ja.
Men der har altså været et ægtepar på en eller anden måde i samfundet, når vi sådan ser på den opbygning, der har været i centrum. Er det rigtigt forstået?
Ja, altså familien har været en del af det. Det kan vi se også i kunsten. Altså for eksempel det her med, at vi ofte har mand og kvinde afbildet sammen i kunsten. Ikke? Ikke så meget børn, det betyder ikke så meget i forhold til den her kernefamilie, men mand og kvinde er ofte sammen, ikke? Og de er også begravet sammen i de her familiegrave. Det er en sarkofag, altså det er lavet i ler, i brændt ler, og hvor man kan åbne den, og så har der ligget afdøde ned i den. De er så ikke bevaret, så vidt jeg ved.
Den ser utrolig velbevaret ud.
Ja, den er også utrolig velbevaret, og vi har jo den lykke, at nogle af de etruskiske grave er blevet opdaget og udgravet, inden at de er blevet røde. Nu er den der fra gamle udgravninger, men rigtig mange etruskiske grave er blevet plyndret i helt fra oldtiden op til i dag. Mm. Så ofte er det, man er kommet ned til, når man har fundet dem, har været en grav, hvor man har haft interiøret, men de løse genstande har været stjålet og bortrevet efter tiden. Men det, man så har, er for eksempel vægmalerierne. Mm. Altså, hvis vi prøver at gå om her og se... vi har jo her... hængende rundt i lokalet flere sådan store fresker. Og det er kopier, der er lavet af de gravmalerier, der har smykket de etruskiske gravkammer. De er produceret i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet for foranledning af Carl Jacobsen på Ny Carlsberg Glyptotek, som i 1892 besøgte Tarquinia, som er et af de steder, hvor der er fundet rigtig mange grave med vægmalerier for første gang, og blev ret betaget af dem. Og satte sin agent Wolfgang Helby i gang med at få lavet kopier, også for at bevare dem. Mm. Og det her er for eksempel et maleri fra den grav, der hedder De Bemalede Vasers Grav. Og du kan godt se, at herhen der er der ligesom et afbillede med et bord med nogle fine bemalede vaser. Så den har fået navn efter billedet. Og den var meget, meget dårligt bevaret dengang. Og man kan også se på den her kopi, at man faktisk har registreret, hvor der var noget bevaret, og hvor der mangler noget hernede. Mm. Og det var faktisk en ny teknik, som Helby og Jacobsen indførte, fordi indtil da havde man lavet kopier, hvor man havde rekonstrueret, hvordan man formodede, de havde set ud. Der kan du se den, der hænger over ved siden af. Den ser helt ud. Det var den ikke, men det er fordi den, der har kopieret den, har valgt at rekonstruere, hvordan den så ud. Men de her, hvor man også kan se, hvad der var bare, de er utrolig værdifulde i dag. Og lige præcis den her grav er for nylig blevet totalt konserveret med midler fra Ny Carlsbergfondet på foranledning af Annette Ratche, som er en af vores ypperste eksperter i etruskisk kultur i Danmark. Og fordi den har det virkelig dårligt. Altså selve graven i Tarquinia har det virkelig ikke godt. Og der kan de her frisker, der er over 100 år gamle, de kan så bidrage til, hvad vi så mangler i dag. Og de er fantastiske, de her frisker. Altså, det er jo en kæmpe gave, at han har fik lavet, jeg tror, det er over 100 af de her en-til-en kopier. Det har været et kæmpe arbejde for de her tegner, der har stået nede i gravene og skulle lave skitser, og så bagefter har været på atelier og så male dem bagefter.
Og netop de her scener, hvor man jo altså også så får glimt ind i etruskernes liv, hvad fortæller de os så om det sociale liv? Altså, vi har talt lidt om familien og ægteparet, men ved de ellers, hvad de laver?
Altså, ja, vi ved, altså man kan sige, når man, et samfund er jo skruet sammen af forskellige elementer. Vi har et privat liv, og så har vi også et offentligt liv, som både handler om, hvordan vi strukturerer os, og så skal vi også ligesom have økonomien til at hænge sammen. Det taler vi jo meget om i dag. Ja. Og det, de levede af, tror jeg, det var landbrug. Det var metaludvinding, fordi man har masser af metaller i området, og så er det havet, både fiskeri og søfart og handel. Mm. Så det var de vigtige ting, men det har også været et stort landbrugsområde. Så producerede de forskellige varer. De var berømt for at lave helt excellent metalgenstande, det vil sige smykker, kander, dekorationer til vogne, møbler, alt muligt. Altså det var de berømmet for, det ved vi fra kilderne, og vi har også bevaret rigtig mange metalgenstande af ypperste kvalitet. De var fremragende håndværkere. Mm. Så har man jo også en religiøs sfære, og der ved vi faktisk også en hel del omkring deres religion, som er, altså man har en fortælling om, at den var guidet ud fra noget, der hedder etruska, disciplina etruska, Og myten går, at en lille dreng sprang op af en fure på et tidspunkt, hvor man var ved at anlægge en by. Han hed Tarkas, og han fortalte dem alt om, hvordan de skulle strukturere det hele. Mm. Og det skrev de så ned. Så der har været en form for guide, en bog, som har defineret forskellige måder, og hvordan man skulle grundlægge en by, hvordan man skulle bede til guderne, og hvordan man skulle lave de forskellige ritualer osv. osv. Så det har været ret struktureret, ret organiseret, de her forskellige ting. Og de her billeder, vi har på vægmalerierne, de fortæller jo så hovedsageligt noget om gravritualer. Mm. Måske fortæller de også noget om, hvordan man har festet i virkeligheden, men de er jo knyttet til gravene, så der er en ret stor chance for, at de også afbilder ritualer, som er sket i forbindelse med, med begravelserne. Men jeg skal lige vise dig en ting, inden vi går til det der med begravelserne. Det er denne her meget sjove genstand, som vi så ikke lige har her. Vi har et billede af den. Den her nede.
Ja.
Det er en model af en lever. Og det fortæller noget om om deres religion og deres forhold til naturen. Fordi den etruskiske religion, den er naturdreven. De har en overbevisning om, at naturen ligesom er knyttet til guderne, og guderne viser sig igennem naturfænomener. Så for at forstå guderne, så læser man naturen. Ikke? Det vi kalder varselstagning, vil de fleste vide, hvad er, og det var de faktisk meget berømte for, og det er noget, som romerne også tager med sig, og som bliver en væsentlig del af hele den romerske kultur også. De tog varsler fra himlen, fuglenes flugt over himlen, de tog varsler fra alle mulige ting, for eksempel når de ofrede, jamen så tog man leveren ud af dyret, og så skulle man holde den på en bestemt måde, og så kunne man afkode på den, hvis der var nogle uregelmæssigheder, ikke? Og det her, den her model, den viser så, at der står der simpelthen nogle navne på forskellige områder af leveren. Og så kan man se her nede i det her område, der står selvvand, så kan man tage den her lille op, der kan man se, jamen det her, handler om grænsen mellem mennesker og dyr. Så hvis der er et eller andet der, jamen så er der noget mystisk i forhold til det her. Herover har vi Tinia, som var en af de øverste guder. Det har noget at gøre med velstand. Mm. Så hvis der er et eller andet der, jamen så er der, kan der være nogle uregelmæssigheder. Så det var præsternes opgave at afkode, hvordan leveren så ud i forhold til de her områder, og så forudse, hvad man skulle gøre. Vi har faktisk en kalender. Den bronkoskopiske kalender kalder man den, og det handler om det her med at tage varsler af torden. Og jeg har lige tjekket, hvad det var, hvis det var sådan, at vi nu skulle se i dag. Vi har den 28. ikke også?
Jo, det er den 28.
Ja, det er den 28. juni, ikke også? Hvis det bliver torden hver i dag, så er det godt for afgrøderne. Så får vi mange afgrøder.
Okay.
Ja.
Altså, jeg vil næsten snige mig til at sige, at det tordnede i nat, så det er lige før, vi kan love.
Og var det så i dag, eller var det i går? Ja. Fordi hvis det var i går, så er det farligt for soldaternes øverstbefalinge. Så det er ikke så godt. Og hvis det tordner i morgen, så er det godt for kongebyens aktiviteter. Det må være København i det her tilfælde, ikke? Men hvis det tordner i overmorgen, så betyder det megen død. Så det skal vi helst ikke have.
Okay.
Noget af. Så der kan man simpelthen gå ind og se, hvad sker der, hvis det er, at vi har tordenvejr forskellige dage i året. Det er jo ret sjovt.
Det er ret sjovt. Det er også meget specifikt.
Det er meget specifikt, ja. Og det er meget forskelligt, om det er den ene eller den anden dag.
Ja, og så er det der, hvad så, hvis det tordner klokken 12 om natten, ikke? Hvor falder den så hen?
Ja.
Men det skulle man så have en præst til at gøre
redde
for sig.
Det har man naturligvis haft eksperter, som var klædt rigtig godt på i forhold til. Og det er faktisk sådan, at romerne brugte de etruskiske præster til at hjælpe dem, hvis der var vigtige begivenheder, jamen så hentede man nogle af de her meget kloge etruskiske præster til Rom i forhold til at tage varsler, hvis man havde væsentlige krige eller væsentlige begivenheder, der skulle foregå.
Det lyder jo helt vildt, så det her det er også blevet adopteret, fordi det har man altså været fascineret af.
Ja.
Det har været noget helt særligt, de her præster, de har kunnet.
De har kunnet noget helt særligt, ikke? Og den der forstås, altså det er jo super fascinerende, den der for integration af natur og mennesker og guder.
Mm.
Det er jo naturen, som, altså guderne, der viser sig igennem naturens forskellige elementer, ikke? Ja. Vand, ild, torden og så videre, ikke? Og så dyrene også, ikke? Det kunne man godt blive lidt mere inspireret af, tænker jeg.
Ja. Og i forhold til, nu er vi jo inde på det her med tegnene fra guderne. Hvem var guderne, hvis man var etrusker?
Oprindeligt er guderne sådan set naturen. Så den religion, eller den, ja, altså vi kalder det religion, men man kan også kalde det spirituelle verden, som det her udspringer af, det er en samhørighed mellem natur og menneske. Den udvikler sig så i mødet med andre kulturer, hvor guderne er blevet antropomorfe, det vil sige, at de har taget menneskefigurer. Og det sker også i Grækenland, og det sker i høj grad gennem inspiration fra den nære orient og fra Egypten, at man ligesom tager de her menneskeformer ind i kulturen, og de bliver så bærer af forskellige områder, som de er vigtige for. Ikke? Så for eksempel Tinia, det er den højeste gud, det svarer til Zeus i den græske religion. De minder rigtig meget om de græske guder, de tager også nogle af de græske guder ind i den etruskiske kultur. Og når man går fra at have naturen som det spirituelle, jamen så dyrker man jo det i naturen, men når det bliver til guder, som har menneskeform, så har de også brug for et hus, og så begynder man at bygge templer og dyrke dem i forhold til forskellige former for ritualer, hvor man netop offrer dyr og kan tage varsler på den her måde. Mm. Så det med at bygge templer til guderne, det har noget at gøre med, at man begynder at se dem som materialiseret i samme form som mennesket.
Og hvordan gør man så fortjent sig til at komme til dødsriget, eller er alle sådan set berettiget til at komme derhen?
Vi har ikke, så vidt jeg ved, bliver jeg nødt til at sige, har vi ikke nogen adskillelse imellem. Det er ikke som i kristendommen, at man ligesom kan synde, og så kommer man i helvede. Alle, der dør, skal jo videre på en eller anden måde. Så på den måde, så er det den samme rejse, uanset hvem man er.
Så det er ligegyldigt,
det ved jeg. Jeg ved i hvert fald ikke andet om. Jeg har ikke læst andet om den etruskiske kultur. Ja. I den græske ved vi jo, der har vi fortællinger fra Hades, at nogen bliver straffet og skal lave forskellige ting der hele tiden. Som Sisyfos for eksempel, du ved, der skal skubbe en sten op, og så falder den ned hele tiden. Men her er stadig ikke det samme sted. Det er jo ikke så, man kommer forskellige steder hen.
Du lytter til Radio 4. I dag der er Kraniebrud taget på tur til Aarhus Universitets Antikmuseum for at lære mere om etruskerne, der levede i Toskana-området før romerne. Og vores guide igennem dagens program, det er museumsleder Vini Nørskov. Og Vini fortæller her videre om etruskernes forhold til deres guder. For eksempel så kunne du bede dem om hjælp, hvis du nu gerne vil være gravid.
Så kan man donere forskellige ting til guderne for at få hjælp til det. Vi har for eksempel, at du kan se heroppe i den her montre, der er der nogle forskellige typer af gaver til guderne, man kunne give. Vi har en fod. Det er måske en, der har haft problemer med foden. Så giver man en fod. Vi har forskellige hoveder her, som kan have været givet som votivgaver til forskellige guddomme. Og nogle af, der findes faktisk også modeller af livmoder og sådan. Altså, så dele af kroppen, hvis det er sådan, det har været det, og har det været guddomme i forbindelse med nogle andre ting. Altså guderne har jo haft hver deres område, så det var særlige guder, man gik til, hvis det havde noget at gøre med helbredelse. Og det var andre guder, man gik til, hvis det var noget med ens afgrøder. Altså for eksempel, man skulle sikre, at man fik en god høst, jamen, så har det været nogle andre guder, og der kan man have doneret fødevarer, typisk afgrøder, ikke? Som man vil have, og de store ritualer har så været dyreoffringer, som også har involveret, at man har lavet bespisning, fordi du har offret dyret, men du har så spist det dyr, der bliver offret. Guderne får noget af det, og så får dem, der deltager i de religiøse sammenhæng, de får så også mad. Ikke?
Ja. Og jeg tænker snart, vi skal bevæge os dødsriget, men inden vi gør det, Vini, et sidste spørgsmål i forhold til de levendes verden her i etruskernes samtid. Altså, Nu har du nævnt, at de er søstærke, de har også en masse ressourcer i form af de her mineraler osv. Hvad blev de anset for typisk? Var det handelsfolk? Var de sørøvere og barbarer? Altså, ved vi noget om, hvad de andre kilder siger om dem?
Ja, altså, de bliver beskrevet nogle gange som pirater. Mm. Så vi ved, at de var stærke på søen, og at de også har foretaget pirateri, men det har alle dem, der var på søen. Mm. Så det, og så er de jo netop anset for at være fremragende håndværkere. Altså, de lavede vidunderlige guldsmykker. Så de har haft ry for at være dygtige håndværkere. Og hver by har haft sit specielle område. Så det har, altså, vi tænker, hvis du tænker Etrurien som et land, så skal du tænke anderledes. Fordi det har været et område, der har været bestået af forskellige byer, som har haft deres eget styre. Og så har de været forenet i et religiøst fællesskab, og måske også i et politisk, men de har aldrig været en republik, for eksempel, altså hvor de har haft et fælles styre. Mm. Vi ved ikke super meget omkring, man ved, der har været ligesom en det man kalder en league, altså sådan et forbund af 12 byer. Vi ved ikke præcis, hvad det er for nogen, for der er forskellige kilder på det. Og det tyder heller ikke på, at det har været en stærk politisk enhed, og det kan også have vekslet, hvem der har været med i det her. De har en fælles helligdom, men der er ikke noget politisk centrum. En hver by har været deres egen. Sådan er det jo også i den græske verden. Der har vi de her bystater, som har deres eget styre, og det har faktisk også været tilfældet i Etrurien. Så det, vi kalder Etrurien, er egentlig et, kan man sige, et geografisk område, hvor hver by har haft deres egen styreform og deres egne form for industrier. Så nogle byer har været super gode til at lave metalkar, nogle har været super gode til at lave smykker, og nogle har været rigtig gode til at lave keramik. Så de har virkelig også haft specialer inden for de her ting.
Mm. Jamen, skal vi så ikke bevæge os videre til noget af det, der virkelig har bundet dem sammen, nemlig religionen? Ja. Og ned i, nu skal vi jo se ned til dødsriget her i udstillingen.
Ja, altså hvis vi går ind i den her sorte her, så går den her installation jo i gang. Og den larmer nok lidt. Så jeg ved ikke, om jeg kan, måske kan jeg tale lidt samtidig med, vi ser. Det er jo en askekiste, som vi har lånt fra Ny Carlsberg Bibliotek, og hvor vi i samarbejde med CAVI, som er en forskningsinstitution her på universitetet, har lavet en digital installation, hvor vi prøver at vise den her rejse til dødsriget. Altså, det var meget vigtigt, at man kom godt over på den anden side, når man skulle herfra. Og der var en række ritualer, man skulle igennem, og man rejste. Man kunne rejse til fods, man kunne rejse med båd. Man skulle i hvert fald over noget vand, så det her med at rejse med båd, det var en væsentlig del af det. Og man kunne også blive ledsaget noget af vejen af nogle dødsdæmoner, som hjalp en med at komme om på den anden side. Og her har vi lavet sådan en lille illustration. Selve sarkofagen her, det er en askekiste, det er sådan set ikke en sarkofag. En askekiste er en kiste, hvor man lægger resterne efter, at livet er blevet brændt ned i. Men den er jo ligesom det er jo en kiste, så man kan godt få lød. Altså nogle gange vil man sige sarkofag, men sarkofag er jo til hele lig. Det betyder jo egentlig lige æder ordet.
Nå, gør det det? Ja. Okay.
Men her har vi en askekiste af alabaster, så det er meget fornem, og den er udskåret med et relief på siden af kæmpende krigere. Der er en kriger til hest, der kæmper med nogle nøgne krigere ved siden af, og så har vi på låget ovenpå, der ligger der så en herre, som bare er draperet med en kappe omkring, og han har en stor krans omkring halsen, og han ligger på den ene albue og viser sin hånd frem, hvor han har en stor ring på, og så har han en skål i hånden, som hedder en fiale. Det er en skål, som har sådan en lille en bue i midten. Her er det som et ansigt, hvor man kunne, som var hul for neden, og man kunne holde den. Man brugte den til ofringer. Så derfor er det sådan en religiøs præget skål. Og nu kan du se, nu kommer der ligesom sådan nogle mennesker gående, som skygge hen over kanten af låget her, og der dukker bogstaver op. Og det er etruskiske bogstaver, som fortæller navnet på ham, der er blevet brændt og lagt ned i den her kiste. Han hedder Arndt Alpa. Og de står fra højre mod venstre. Etruskerne skrev omvendt af os. Mm. Så det er derfor, at de kommer frem her. Og i nogle af de her gravkammer, hvor den her type af askekister har været, der kan vi se, der ligger de, står de ved siden af hinanden, som sådan en hel forsamling af, af folk til banket. Vi har et lidt lille billede af det her henne med teksten.
Jamen skal vi måske gå ud og kigge på nogle af, af genstandene så?
Ja. Vi har nogle forskellige eksempler på de her askekister. Der er nogle små askekister, der er lavet i brændt ler, også med reliefer på samme måde som den, vi så derinde. Men det er jo sådan lidt, kan man sige, mere beskeden form, de her i ler, ikke? Der er også et par stykker dernede. Og så har vi resterne af en meget større her, og det har så været på en sarkofag, fordi den er så stor, at der har været nedenunder har været en kiste, hvor man kunne have ligget i. Ikke? Mm. Og det, der er typisk for de her liggende mænd, det er, at de er ofte godt i stand.
Yeah.
De har levet et godt liv. Ikke? De har lidt mave, som man kan se, og ligger der i hele deres velstand. Man kommer lidt til at tænke på det her med mænd, der gerne skulle have kvinder, der havde lidt sol på kroppen, fordi det viser også, at man faktisk har penge i familien. Ikke? Og det er lidt den samme, der gør sig gældende her. Altså idealet er ikke en smuk trænet krop, som vi måske tænker om oldtidens Grækenland i hvert fald. Men her der er det tydeligvis, at man skal vise, at man har velstand, og man har råd til god mad og drikke, og ikke hårdt fysisk arbejde. I de her mænd, både i den store her, der kan du også se, han har den samme skål, den her fine skål, ja. med den her lille, det hedder en omfalos, der er i midten af skålen, hvor man kan sætte fingrene op, så holder man ved den, så holder man godt fast ved den.
Så det var det samme, vi så inde på Arns.
Ja, lige præcis.
Sarkofag der.
Ja.
Ja. Og Vinnie, apropos det her med velstanden, man kan jo se, der er alt for sådan relativt beskedne urner, og så har jeg også billeder af noget, der sådan, det ligner næsten parcelhuskvarterer, altså dødes byer, hvor man så har bygget boliger til de døde.
Ja.
Er det fordi, der sker en udvikling i religionen, eller er det forskellen på de fattiges måde at begrave på og de riges i samfundet?
Altså der er ingen tvivl om, at jo større et gravkammer du har, jo flere penge havde du også. Så der er selvfølgelig et statussymbol i de her meget. Altså vi har nogle byer, hvor vi har store nekropol, altså døde byer, som i Tjervetri, som er meget kendt for de her, der er et billede heroppe af de her runde gravkammer, som ligger i landskabet, som man kan besøge i dag, som er fantastisk sted at komme, og det ligger jo faktisk ikke ret langt fra Rom, så man kan nemt tage på en tur fra Rom og så op til Tjervetri og besøge de her og gå ind i gravene og se, hvordan det ser ud indeni. Og i Orvieto har vi så noget, som netop er mere de her graver. Det er simpelthen også, fordi befolkningen vokser.
Mm.
Så, og det afhænger af, hvad for en type geografi der er, hvad for en jordbund du har, hvad det er for en type gravsted du har. I Orvieto har de her klipper, som er nemme at udhugge i forhold til de her mindre firkantede huse. Ikke? Så,
ja.
Så det er også lokalt bestemt i forhold til netop, hvor ligger gravpladserne og hvad kan man lige præcis de her steder? Andre steder er de gravet ned i jorden. Altså i Tarquinia ligger de jo under jorden, alle de her gravmonumenter som er med vægmalerierne.
Mm. Og nu står vi jo og kigger på billeder fra den her kultur, som jo tydeligvis stadigvæk findes nogle steder ude i landskabet.
Ja,
ikke?
Det gør det, ja.
Men hvad sker der egentlig med etruskerne? Altså du sagde helt i starten, at programmet de simpelthen bliver opslugt af romerne.
Ja.
Hvad vil det sige helt præcis?
Jamen det er det, vi kalder integration.
Ja.
Altså, de bliver langsomt indtaget af romerne og bliver en del af romeriet, og de kan definere sig stadigvæk som etruskere i mange år efterfølgende, men er jo en del af romeriet. Så vi har etruskiske familier, som også kommer ind og er aktive. Og for eksempel, altså den sidste, vi ved, der kunne læse etruskers, det var kejser Claudius, som også skrev et stort værk om etruskerne. Men fra dag af, der forsvinder viden omkring den etruskiske sprog. Men noget af kulturen, for eksempel de her religiøse ting, de lever jo videre i den romerske religion. Mm. Så på den måde, så sker der jo bare en udvikling fra, at det var en særlig kultur i den her periode, til at det bliver en integreret del af det, vi kalder den kejserlige, det kejserlige romerige fra augustus og frem efter.
Mm. Så på den måde lever etruskerne jo sådan set videre i dag, altså i kulturen og i religionen.
Ja, og så kan man så sige, at i eftertiden, der er det blevet kan man sige, en vigtig del af den kulturarv, der definerer Toskana og Umbrien.
Mm.
I eftertiden, altså efter antikken, der har de italienske byer jo også haft, ligesom i troen, altså har vi haft de her meget stærke italienske byer, som også har bygget på den etruskiske arv, måske mere som en modsætning til det romerske.
Mm.
Så der har været en, kan man sige, man har brugt det politisk, for eksempel Medici'erne i Firenze, der samler det etruskiske, fordi det er udmærket dem frem for romerne.
Ja.
Så det har også været brugt i, kan man sige, i den definition af de forskellige renaissance og senere kulturer i Italien. Og er det stadigvæk, kan man sige, i dag, når man rejser rundt. Altså rigtig mange har jo rejst i Toskana og været rundt. Og der spiller den etruskiske kultur stadigvæk en stor rolle. Mange af de her byer har store forsvarsværker, som går tilbage til den etruskiske kultur. Du har de her forskellige arkeologiske sites, som man kan komme ud og besøge, særligt gravmonumenterne, er jo fantastiske. I Tarquinia er det sådan, at alle de her gravmalerier, de er ikke tilgængelige for almindelige. De plejer, jeg ved faktisk, det er mange år siden, jeg har været i Tarquinia. Før i tiden var det sådan, at der var 4 grave åben, og det skifter så fra år til år. Og det er simpelthen for at beskytte dem.
Ja.
Men i Tervetri kan man sagtens komme ind og se flere gravene.
Mm.
Og så er der nogle fantastiske museer rundt omkring i byerne i Toskana, som alle sammen er fyldt med vidunderlige ting, der er fundet rundt omkring i området. Altså, så man kan virkelig anbefale, også selvom man ikke er en garvet museumsgænger, så hvis man har brug for at komme i lag for solen på en sommerdag et af de her steder, så tag et smut ind på det lokale museum i en af de der toskanske byer. Der er altid nogle fantastiske ting.
Vinnie, lige her helt til sidst. Det her med etruskerne, det er jo ikke kun i dag, vi er optaget af det. Altså, man har set, at der nærmest sådan har været noget, man kan kalde etruskermania, sådan blandt andet i 1800-tallet og i 1900-tallet. Hvad tror du, det er ved den her kultur, der gør, at man er så betaget af den i eftertiden?
Altså, noget af det har at gøre med, at de er blevet anset for at være mystiske.
Mm.
Vi er altid betaget af noget, som er svært at forstå. Og det gælder den etruskiske kultur, det gælder også den egyptiske. Altså de deler lidt dels det, og dels at de så har den her meget rige gravkultur, som gør, at man har fundet de her voldsomt rige grave, og det gjorde man netop i 1800-tallet. Så der opstod der en kæmpe interesse for den etruskiske kultur på baggrund af de her fund, ligesom der også gjorde i Egypten.
Mm.
Så den her gravkult spiller en rolle, og så at man ikke kunne forstå sproget. Altså hieroglyferne og det etruskiske er begge to sprog, som man ikke kunne forstå. Og der er jo en idé om, at man ikke kan forstå etruskisk i dag, men det er faktisk ikke rigtigt.
Mm.
Altså vi kan godt læse etruskisk, vi kan bare ikke forstå alle ordene. så man har sådan set afkodet sproget, men det er ikke helt så mystisk, som man gerne vil gøre det til. Et af problemerne med etruskisk er, som vi var inde på tidligere, det her med, at vi har meget få tekster, som er mere end navne, ikke?
Mm.
Men vi kan sagtens læse alle de der bogstaver og læse navnene ud fra det, og har fået rigtig meget viden ud af det.
Mm. Så hvis man sidder derude og tænker, at jeg vil gerne blive endnu klogere på etruskerne, så kan I altså besøge udstillingen her på Antikmuseet, og den åbner som sagt i august igen, efter museet lige holder sommerferie i juli måned. Vinnie, tusind tak, fordi du blev rundt her i dag.
Selv tak, det var en fornøjelse, og I skal være meget velkommen.
Du lytter til Radio 4. Og det var hermed alt fra denne omgang Kraniebrud Sommer. I dag der var det altså museumsleder Vinnie Nørskov, der guidede os igennem etruskernes verden, både de levendes og de dødes. Og det var på Aarhus Universitets Antikmuseum, som altså slår dørene op igen for besøgende i august. Lyt med, når vi besøger flere spændende steder hen over sommeren, og i den her uge, der har vi altså turneret rundt på museer i hele landet, men i næste uge, der handler det specifikt om København. Her dykker Kasper Friis sammen med en række forskere og eksperter, nemlig ned i byens farverige historie. Husk nu, efter sommerferien, der vender vi tilbage til Kraniebrudstudiet, hvor vi som sædvanligt alle hverdage inviterer forskere og eksperter ind for at gøre os klogere på alverdens fænomener. Så hvis du sidder derude med et spørgsmål, en idé til et tema eller en bestemt forsker, som du gerne vil høre mere fra, ja, så skriver du bare ind til os, og det gør du på kranjebrud@radio4.dk. Og du finder som altid alle vores tidligere afsnit inde på vores programside eller i din podcast-app. Nu er der ikke andet tilbage end at sige farvel. Du har lyttet til Kranjebrud på sommertur. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Tak for nu og på genhør. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.